Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri pravde Srbije i Hrvatske potpisaće danas sporazum o izručenju svojih državljana koji stupa na snagu odmah. MMF odobrio četvrtu reviziju aranžmana sa Srbijom od 380 miliona eura. Vlada povukla iz skupštinske procedure zakon o agenciji za borbu protiv korupcije. Šešelj naručio ubistvo Nikolića, piše Blic. Generalni štrajk u Grčkoj. U SAD uhapšeno 10 obaveštajaca ruske vlade. Danas promenljivo oblačno, popodne pljuskovi od 23 do 28 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Nakon proslave Vidovdana istraživali smo koliko je Srbija daleko od vrednosti iz prethodne decenije, započete i govorom Slobodana Miloševića na Vidovdana Gazimestanu 89. Antropolog Svetlana Slapšak.
Dakle, današnje odsustvo velikog glamura i velikih izjava i velikih događaja oko Vidovdana nije, nažalost, naročito dobar znak. Zato što u tih 20 i nešto godina nije došlo ni do kakve revizije, ni do kakvog ponovnog premijera mišljenja o tome šta je ta proslava značila i šta uopšte znači Bosanski vino.
Govorit ćemo i o dva jubileja, dve desetogodišnjice. O onoj pozorišta Ulisis govori i jedan od osnivača i glumac Rade Šerbeđija.
Ja se Šekspirovom poukom iz Oluje, ja se držim cijeli život. od onda kad sam postao svjestan sebe. To je moj moto. Razumjeti čovjeka, jednostavno naći dijalog pravi sa svakim.
Na jubilej kultne radijske emisije Peščane, koja se borila za drugačiju Srbiju, publici se stihovima Bertolda Brehta obratila glumica Mirjana Karanović.
Neka drugi govore o svojoj sramoti, a ja ću o svojoj.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Ivan Šimonović potpisaće danas u Beogradu ugovor o izručenju svojih državljana koji se gone za krivična dela organizovanog kriminala i korupcija, koji će se primenjivati odmah po potpisivanju. Ministarka pravde Snežana Malović rekla je za RTS da je ovo istorijski ugovor. Čućemo i kada se može očekivati izručenje pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića Srbiji iz Zagreba.
Se prvi put potpisuje ugovor takve vrste u Srbiji i ugovor se odnosi na izručenje i to vlastitih državljana za koje su optužena, u stvari pokrenut postupak u jednoj od država za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije. Ugovor, uopšteno postupak ekstradicije se smatra hitnim postupkom, naročito ako se radi o pritvorskom predmetu, što je ovde slučaj, i ja očekujem da se to vrlo brzo desi. Recimo da je neki okvir od 4 meseca koje je čiju procenu dao juče ministar Dačić, možda neki opšti, ja svakako očekujem da to bude i ranije realizovano.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je četvrtu reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom, čime je omogućeno povlačenje nove rate kredita od 383 miliona eura. MMF u saopštenju objavljenom noćas navodi da su ekonomski rezultati Srbije i dalje veoma zadovoljavajući, uprko slabije makroekonomskom okruženju u prvoj polovini 2010. Vlada Srbije povukla iz skupštinske procedure izmene i dopune zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, kojima je bilo predviđeno da svi koji su na duplim funkcijama, a u sukobu interesa su, moraju da se do 1. septembra umjesto do 1. aprila izjasne koju funkciju žele da zadrže. U izmenama je bilo navedeno i da se o funkciji moraju izjasniti funkcioneri koji su na duple funkcije stupili posle januara 2010. Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, naredio je Luki Bojoviću likvidaciju lidera Srpske napredne stranke i svog glavnog političkog protivnika Tomislava Nikolića, saznaje Blic. Plan likvidacije Tomislava Nikolića Srpske službe bezbednosti otkrili su juč ujutru, nakon čega je doneta odluka o maksimalnom podizanju bezbednostnih mera na mitingu, a zbog ugroženosti lidera SNS-a pravi se i plan njegovog dodatnog obezbeđenja. Glavnu ulogu u organizaciji ubistva trebalo je da ima Miloš Simović, odbegli pripadnik zemunskog klana koji je uhapšan 11. juna, 2 dana nakon što je ranio Sretka Kalinića. Aleksandar Vučić, zamenik predsjednika Srpske napredne stranke, kaže za naš program da su prve informacije od službe bezbednosti dobili u petak.
Ostatak informacija u nedelju večer i dobili smo od nadležnih državnih organa i mi smo preduzeli određene mere, ali naravno kao politička stranka mi smo malo i nedovoljno snažni da preduzimo odgovarajuće mere kad su u pitanju takve pokušaje, i zato smo se osnovali na državu, na njene organe, i očekujemo da država i njene organe obave svoj posao.
Da li policija zapravo obezbeđuje gospodina Nikolića?
Ako me pitate da je jučerašnji skup u Kruševcu, veoma velike političke snage su obezbeđivale skup, pošto je postojala ta priča o nekoj crnoj streli dalekometnom snajperu.
Šta to znači? Da li to znači da nakon završetka mitinga policija više ne obezbeđuje Tomislava Nikolića?
Mislim da je policija pre svega obaveštajna, zatim i posebne vrste napraćenja, ne onim koje vi vidite, dakle, ne onim direktnim obezbeđenjem gdje idu telohranitelji i tako dalje, obavljala i dalje svoj posao.
U Bosni i Hercegovini je uhapšen 37-godišnji Naser Palislamović, osumnjičen za organizovanje terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu, kada je jedan policajac poginuo, a teško ranjena policajka Edina Hindić je i dalje u teškom stanju. U Grčkoj je danas počeo generalni štrajk protiv predloženih reformi rada i penzijskog sistema, zbog čega ne rade javne službe, saobraćaj je otežan, bolnice primaju samo hitne slučajeve. Dva najveća grčka sindikata oštro se protive najavljenom vladinom predlogu za povećanje starosne granice za odlazak u penziju, kao i najavljenoj meri koja će omogućiti poslodavcima da lakše otpuste zaposlene. U SAD je uhapšeno 10 ruskih obaveštajaca zbog sumnje da su na teritoriji Sjedinjenih Država ilegalno radili za rusku vladu, saopštio danas sekretarijet za pravosuđe. Oni se sumnjiče da su obavljali dugoročne, strogo poverljive zadatke za rusku vladu na teritoriji SAD. Najjači opozicioni kandidat za guvernera u severnoj meksičkoj državi Tamaulipas ubijen je danas sa još četvoricom saradnika, a policija pretpostavlja da su ubistvo izvršili članovi narkokartela koji pokušavaju da prošire svoj uticaj na političku scenu. Najmanje 4 islamska pobunjenika ubijena su jutros u napadu američke bespilotne letelice na severozapadu Pakistana. Kina je saopštila da su pirati u Adenskom zalivu oteli singapurski brod sa 19 kineskih mornara. Komisija za istragu o seksualnom zlostavljanju predstavnika katoličke crkve u Belgiji podnela je kolektivnu ostavku posle kontroverznog policijskog pretresa i zaplene dosijeja. Mi se povlačimo, raspravu sada treba da se vodi između žrtava, političara, pravnika, crkve i javnog mnjenja, rekao je predsjednik komisije Peter Andriessens. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pošto je pobedio Australijanca Leightona Hewitta sa 3-1. Đoković će u četvrtfinalu igrati sa pobednikom duela Yang Sun Lua sa Tajvana i petog nosioca Andya Roddicka iz SAD. Jelena Janković nije uspjela da se plasira u četvrtfinale pošto je zbog povrede leđa predala meč Veri Zvonarjevoj. Brazil i Holandija plasirali su se u četvrtfinale svetskog fudbalskog prvenstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan uoči stavljanja na dnevni red izmena i dopuna zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i najavljenog obraćanja čelnika Agencije o problemima u svom radu, vlada je povukla izmene zakona iz skupštinske procedure. List Danas piše da je to učinjeno na telefonskoj sednici vlade, a nakon što su predstavnici vlade imali razgovor sa čelnicima Agencije. Ovim izmenama zakona bilo je predviđeno da svi koji su na duplim funkcijama u sukobu interesa moraju da se do 1. septembra umjesto do 1. aprila izjasne koju funkciju žele da zadrže. Portparolka Demokratske stranke i poslanica u Skupštini Srbije Jelena Trivan kaže za naš program da se izmene donose kako bi se agenciji omogućilo da radi bez problema.
Jer se sada sa početkom njenog rada uvidjelo gdje sve postoje problemi i koje sva pitanja treba regulisati. Zakon je povučen sa inicijativom da se da još jedan dodatno vreme da javnost, da se pokrene na javna rasprava i da javnost u njoj učestvuje i da se eventualno dođe do još nekih boljih rešenja i da se da šansa stručnim udruženjima da kaže svoj stav.
Da li je najspornija bila ona tačka oko funkcionera koji se nalaze na dvojnim funkcijama, pošto su članovi agencije insistirali na poštovanju zakonske odredbe da se jedne funkcije moraju odreći?
No, to je neosporno da ne funkcije funkcioneri moraju odreći, osim onda kada i sama agencija bila u problemu i kada smo ulazili u polje mogućnosti kršenja ustava, što važi za vojvođanske funkcionere koji su izabrani na većim direktnim izborima, te u tom smislu tu je i sama agencija bila nemoćna da nađe rešenje koje bi bilo u skladu i sa ustavom i sa zakonom o agenciji.
Da li se možda sad u ovom trenutku zna možda kakvo će kompromisno rešenje biti nađeno? Da li ima nekih predloga?
Ja lično ne bih unapred govorila o tome. Vidjet ćemo, dakle, kada se završi ta javna rasprava i kada svi kažu svoju reč, šta će biti konačno rešenje.
Da li se ovo povlačenje izmena zakona može tumačiti kao da agencija sada ima podršku vlade za svoj rad, jer su oni bili pomalo skeptični, a i deo javnosti?
Pa ja ne znam da je agencija sama ikada bila skeptična po pitanju podrške vlade, s obzirom da je to ta vlada koja je inicirala donošenje ovog zakona i na koncu da su svi vladni funkcioneri sarađivali u svemu što je bilo od interesa za rad agencije. Tako da ne znam kako je stav javnosti, to vjerovatno neke istraživanje treba da utvrde, ali agencija ima apsolutnu podršku vlade i parlamenta.
Jelena Trivan, poslanica u Skupštini Srbije i portparolka DS-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove godine je u Srbiji pa i na Kosovu skromno obeležen Vidovdan, odnosno 621. godišnjica Kosovskog boja, datum koji je u srpskoj mitologiji veoma značajan od 1989. kada je Slobodan Milošević baš na Gazimestanu na proslavi 6 vekova od Kosovske bitke održao ratnički govor, ima i dodatnu simboliku. Gde je Srbija danas u odnosu na vrednosti 90-ih, istraživala je Branka Mihajlović.
Evo šta se sve slušalo na temu Vidovdana. Koliko je Srbija danas daleko od tih i takvih 90-ih? Antropološkinja Svetlana Slapša, koja je često na relaciji Ljubljana-Beograd, kaže za naš program o Srbiji 21 godinu nakon Miloševićevog ratničkog govora na Gazimestanu.
Dakle, današnje odsustvo velikog glamura i velikih izjava i velikih događaja oko Vidovdana nije, nažalost, naročito dobar znak. Zato što u tih 20 i nešto godina nije došlo ni do kakve revizije, ni do kakvog ponovnog premišljanja o tome šta je ta proslava značila i šta uopšte znači kosovski mit. Ja sam pre nekoliko meseci morala da izađem sa jedne internet grupe starih školskih prijatelja zato što sam se usprotivila tipskom stereotipskom tupavom predstavljanju Turaka i celoga kosovskog mita.
Za profesora Predraga Matvejevića, koji uskoro dolazi u Srbiju u okviru jednog italijanskog istraživanja na temu kakva je Srbija danas, vidi pomake koji ohrabruju.
Srbija bira bolju stranu i da vjerojatno i zahvaljujući predsjedniku Tadiću, za kog sam uvijek mislio da je jedna od boljih ličnosti srpske politike, spremna na dijalog sa Hrvatima, Slovencima i ostalim. I čini mi se da po tim impulsima Srbija izlazi iz onog jednog prigodničarskog slavljenja naših datuma, naših pobjeda, naših velikih historijskih događaja i tako dalje. To je stvar koju valja ostaviti prošlost.
Pitali smo jednu od autorki radio emisije Peščanik, Svetlanu Lukić, zašto je obeležavanje 10. godišnjice ove kultne emisije Građanske Srbije baš na Vidovdan, Ona je odgovorila da je to naravno ironična poruka, jer su se na Vidovdan događali sudbonosni trenuci za Srbiju. Od Kosovske bitke do Miloševićevog ratnog pokliča Gazimestanu, pa do onog Vidovdana kada je poslat u Hag. Ovog Vidovdana, samoironično kaže naša sagovornica, i Peščanik će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu objaviti jednu svoju sudbonosnu odluku.
Na ovaj Vidovdan posjetiocima naše promocije ćemo saopštiti zašto smo odlučili da Peščanik, kakav je do sada postao, više nema smisla. To je ujedno i na neki način, ako govorimo epskim jezikom, proglašavanje da je izgubljena jedna bitka koja traje 10 godina u ovoj postpetooktobarskoj Srbiji, jer nismo uspjeli ni da izdejstvujemo da Mladić odu Hag, nismo uspjeli da saznamo ko je naredio atentat na premijera, pa do toga da nismo uspjeli da održimo čak ni paradu ponosa u Beogradu, ali da sačuvamo jedan jedini platan u bulevaru revolucije.
I za kraj, evo još jednog podatka. Autor folk pesme Vidovdan, koji je u 90. godinama bila nacionalistički hit, isti je onaj koji je spevao jedan drugi jugonostalgičarski hit Od Vardara pa do Triglava.
Krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo.
Da li će autor ova dva hita smatrati da je došlo vreme i za neki treći? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U ovom trenutku vas podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri pravde Srbije i Hrvatske potpisaće danas sporazum o izručenju svojih državljana koji stupa na snagu odmah. MMF odobrio četvrtu reviziju aranžmana sa Srbijom od 380 miliona eura. Vlada povukla iz skupštinske procedure zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Šešelj naručio ubistvo Nikolića, piše Blic. Generalni štrajk u Grčkoj. U SAD uhapšeno 10 obaveštajaca ruske vlade. Danas promenljivo oblačno, popodne pljuskovi od 23 do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pored generalnog štrajka u Grčkoj, događaj u svetu broj 1 svakako će biti i dešavanje u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je uhapšeno 10 ruskih obaveštajaca zbog sumnje da su na teritoriji SAD ilegalno radili za rusku vladu. Svi su optuženi da su radili kao agenti strane vlade, zbog čega im preti maksimalna kazna od 5 godina zatvora ukoliko budu osuđeni. Devetoro je optuženo i da su nameravali da peru novac, zbog čega mogu biti osuđeni na kaznu do 20 godina zatvora. Federalni američki zakon zabranjuje pojedincima da na teritoriji SAD rade kao agenti stranih vlada ukoliko prethodno ne obaveste sekretara za pravosuđe. Hapšenje je rezultat višegodišnje istrage. Prema AP-u, vlada SAD presrela je poruku ruske tajne službe za dvoje optuženih koji su identifikovani kao Richard i Cynthia Murphy. Poruka je glasila: poslali ste u SAD na duži period. Vaše obrazovanje, bankovni računi, kola, kuće i tako dalje, sve to služi jednom cilju, da ispuni vašu glavnu misiju, odnosno nalaženje i razvijanje veze u krugovima kreiranja američke politike i da šaljete obaveštajne podatke. Broj uhapšenih iznenađenje za Harvija Klera sa Emory Univerziteta, stručnjaka za američku i rusku špionažu. Mislim da svako polazi od toga da strane zemlje, posebno one koje imaju složene odnose sa SAD, čine napore da sakupe obaveštajne podatke, ali ovo svakako izgleda kao prilično velika operacija, tako da je to iznenađenje. Ali činjenica da je bilo hapšenja znači da oni nemaju imunitet, zaključuje profesor Kler. Ovi ljudi nemaju imunitet, oni su povezani sa nečim što je ilegalno i neće imati diplomatsku zaštitu, tako da su oni mnogo više izloženi, pod mnogo većim rizikom su, očekivalo se da dođu do više informacija, kaže profesor Kler. Svi osumnjičeni trebalo je da već u ponedeljak saslušaju optužbe pred sudom, o ovome detaljnije u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na jednu vedriju temu, pozorište Ulisis, međunarodni pozorišni projekat kojeg su 2001. osnovali književnik i dramaturg Borislav Vujčić i glumac Rade Šerbedžija, obeležit će 10. jubilarnu sezonu velikim koncertom Odiseja u Pulskoj areni 10. jula, a potom novim i repriznim predstavama na Brionskim ostrvima. Više od 200 predstava i preko 100.000 gledalaca čine pozorište Ulisis nezaobilaznom hrvatskom i evropskom kulturnom činjenicom. Zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Kroz proteklih 9 sezona na projektima kazališta Ulisis sretali su se umjetnici iz svih krajeva svijeta, od Kanade i Sjedinjenih Država do Novog Zelanda, Bosne i Hercegovine, Bolivije, Srbije, Francuske, Austrije, Velike Britanije. Više od 150 umjetnika najrazličitih profila. Ističe glavni nositelj projekta, glumac i redatelj Rade Šerbedžija.
Ovo je 10 godina našeg teatra i ponosni smo na to. Svoju 10. jubilarnu sezonu kazalište Ulisis će otvoriti velikim koncertom u Pulskoj areni. I na taj način želimo napraviti jednu svečanost i jedan poklon građanima Pule i Istre, a i ljudima koji se tamo tokom ljeta nalaze.
Koncert je zamišljen kao retrospektiva djelovanja kazališta Ulisis. Režija Dražen Ferenčin, scenarij Tena Štivičić i Marina Vujčić bit će svojevrsno prisjećanje na protekle sezone. Isprepleteno glazbenim i nastupima glumaca od Vanese Redgrave do Franka Nera, Rade Šerbedžije, Josipe Lisat, Đorđa Balaševića, Livija Morozina, Mostarskih simfonijeta i brojnih drugih umjetnika.
Osim koncerta Odiseja u 10. sezoni kazališta Ulisis, planirano je jedno gostovanje. To je predstava Žaba Dubravka Mihanovića u izvedbi Kamenog teatra 55 iz Sarajeva u režiji Elmira Jukića. Naša premijera ove godine je Oluja Vilijama Šekspira u režiji Lenke Udovički.
Ima u svemu neke simbolike, priznaje redateljica Lenka Udovički.
Ako smo teatar započeli Šekspirom i njegovim Kraljem Lirom, koji je jedna krvava tragedija, jel da, o raspadu porodice, o ratu, da vi nekako za 10 godina teatra možda zaista pravi trenutak da radimo Oluju, koja je priča o progonstvu, o jednom prograniku i njegovoj kćeri, u kojem on na kraju uspeva da se izbori sa svojim besom, sa svojom željom za osvetom, sa svojim demonima i da zapravo oprosti ljudima koji su mu načinili zlo.
Dramaturginja je Tena Štivičića, glume Žarko Radić, Rade Šerbedžija, njegova kćer Nina Šerbedžija, Nebojša Glogovac, Dušan Gojić, Filip Križan i drugi. Jesu li društvo u regiji, kao i Šekspirov junak Prospero, stiglo u fazu oprosta i pomirenja? Pitamo bračni par Šerbedžija.
Pomirenja su nužna, ali isto i kod Šekspira, mislim, ono, nužno je oprostiti, ali naravno ne treba ni zaboraviti. Mislim, nužno je reći sve što se dogodilo. Mislim, svako mora neku, jel da, imati mogućnost da neku svoju traumu, da ona izađe van i da bi moglo da se oprosti, da bi moglo da se ide dalje.
Ja se Šekspirovom poukom iz Oluje, ja se držim cijeli život. Od onda kad sam postao svjestan sebe, to je moj moto. Razumjeti čovjeka, jednostavno naći dijalog pravi sa svakim.
Što je kazalište Ulisis danas među hrvatskim kazalištima?
Pa ne znam šta jesmo mi zapravo u hrvatskom teatru. Prije svega smo jedan hrvatski teatar.
A mislim da smo negde isto, eto, s obzirom da 10 godina već tu postojimo, od onih nekih prvih dana kada je bilo, jel da, još različitih i kontroverznih tumačenja zašto uopšte Ulisis teatar i tako dalje, gde su se učitavale razna intencije i pobude i da se nekako baš taj teatar i umetnost kojim se bavimo da su pobjedili i da smo se zbilja etablirali kao, eto, jedan zanimljiv teatar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
kultna radijska emisija Peščanik obeležila je sinoć u Beogradu 10 godina postojanja. Istovremeno autorke Svetlana Luković i Svetlana Vuković najavile su da od septembra Peščanik više neće postojati u sadašnjoj formi. U velikoj dvorani Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koja je bila premala da primi sve one koji su došli da vide autorke koje se već deceniju iza mikrofona sa svojim sagovornicima bore za drugačiju Srbiju, publici se stihovima Bertolda Brehta obratila glumica Mirjana Karanović.
O svim molečivim, svim odsečnim, preklinjućim, dvosmislenim, lažljivim, neukim, lepim, uvredljivim, o svima obaveštavam. Neka drugi govore o svojoj sramoti, a ja ću o svojoj.
Autorka Svetlana Lukić je pred brojnom publikom i svojim dugogodišnjim sagovornicima najavila da Peščanik od jeseni više neće slušati onako kako su ga slušali svakog petka.
Smatramo da je ovaj koncept Peščanika uradio najviše što je mogao. Mi nigde ne idemo, mi ćemo od jeseni nastaviti da radimo sve što budemo mogli i znale za početak na samom sajtu. Naša ideja je da napravimo internet radio, da imamo 24 sata, da niko ništa ne može. Mi ćemo naravno prilagođavati se vremenu zato što postoje mnoge teme koje su nama promicale svih ovih godina. Dakle, naše ambicije su u stvari mnogo veće nego što su bile do sada. Ništa ne mogu da vam obećam. Zbog toga što bi u Srbiji trebalo futur izbaciti i zabraniti ga zakonom, treba bi ga staviti u preambulu Ustava. Zameniti ono, Kosovo je Srbija i staviti korišćenje futura u javnom govoru je zabranjeno.
I scena JDP-a bila je premala da ugosti sve one koji su godinama govorili i pisali za Peščanik. Svoje viđenje Srbije u ovih 10 godina sa publikom je podelila Vesna Pešić, dugogodišnji opozicionar Miloševićevom režimu, danas poslanica LDP-a.
U Srbiji je uvek postojala druga Srbija, ulje na vodi. To znači da to ulje je uvek postojalo, samo nikad nije pobedilo. Da je neki put ta mrlja od ulja na sred nekakvog okeana i ona se onako talasa pa nestaje, malo je vidiš, malo je ne vidiš. Ja nekako mislim da ako je to tako, i ja verujem, da to ulje će uvek da postoji. Oni se nas otarasiti neće. Prema tome, dinamika se tu nastavlja, mi nastavljamo sa uljanom. Uljem, a voda neka se smanjuje, neka postane neka mala banica.
Opširnije o ovome i drugim temama koje smo jutros otvorili slušat ćete u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I malo sporta za kraj. Najprije jedna dopuna informacije koju ste čuli u vestima. Protivnik Novaka Đokovića u četvrtfinalu Wimbledona biće teniser sa Tajvana, Yang Sun Lu, koji je sinoć napravio iznenađenje i pobedio petog nosioca Amerikanca Andija Roddicka. Prelazimo na svetsko fudbalsko prvenstvo u Južnoj Africi. Danas su na programu poslednja dva meča osmine finala. Za poslednja dva mesta konkurišu nacionalni timovi Paragvaja, Japana, Španije i Portugala. Kompletni rezultati bit će poznati večeras. Do sada su se u četvrtinu finala plasirale selekcije Urugvaja, Gane, Nemačke, Argentine, Holandije i Brazila. To bi bilo to što se tiče sportskog bloka. Utakmice su na programu od 16 časova, selekcije Paragvaja i Japana i u 20:30 igraju Španija i Portugal. Mi vas sada još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri pravde Srbije i Hrvatske potpisat će danas u Beogradu sporazum o izručenju svojih državljana koji stupa na snagu odmah. MMF odobrio četvrtu reviziju aranžmana sa Srbijom od 380 miliona eura. Vlada povukla iz skupštinske procedure zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Šešelj naručio ubistvo Nikolića, piše Blic. Generalni štrajk u Grčkoj. U SAD uhapšeno 10 obaveštajaca ruske vlade. Danas promenljivo oblačno, popodne pljuskovi od 23 do 28 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.